Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-iyul chorshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. 11-iyulda O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq oltin, Selinni va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilish marosimi o'tkazildi. Pentagon Islom davlati rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyning halok bo'lganini rasman tasdiqlay olmasligini bildirdi. Prezident Donald Trampning katta o'g'li Donald 2016-yilgi prezidentlik saylovi paytida rossiyalik advokat bilan uchrashgani to'g'risidagi elektron yozishmalarni oshkor qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qarshi kitob yo'nalishida tez yurar poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Mazkur yo'nalishni elektrifikatsiyalash bo'yicha investitsiyaviy loyihani amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror prezident tomonidan imzolandi. Prezident matbuot xizmatining 11-iyul kuni ma'lum qilishicha, loyihaning qiymati 58 million 870 ming dollarni tashkil qiladi. Loyiha O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek Energo va rekonstruksiya hamda taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. O'zbekiston aholisining 48.8% hukumat tuzilmalari faoliyatini ijobiy baholamoqda. Gazeta.uz nashrining 11-iyul kuni ma'lum qilishicha, ijtimoiy fikr markazi 9-iyundan 19-iyungacha O'zbekistonning turli viloyatlarida 1100 odam o'rtasida davlat organlari va mahalliy boshqaruv tuzilmalari faoliyati samaradorligiga bag'ishlangan so'rov o'tkazdi. So'rov natijasida hukumat tuzilmalari faoliyatini ijobiy baholaganlar soni joriy yilning birinchi choragiga nisbatan 1.7%ga ko'paygani aniqlandi. Birinchi chorakda o'tkazilgan so'rovda so'ralganlarning 47.1% hukumat tuzilmalari faoliyatini ijobiy baholagan edi. 11-iyulda O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq oltin, Selinni va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilish marosimi o'tkazildi. Buning ortidan o'zbekistonliklarga M39 yo'lining Qozog'iston hududidan o'tuvchi qismidan foydalanishga imkoniyat yaratildi. Trassaning ochilishi Jizzax Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar va ketuvchilarning yo'lini qisqartirishi aytilmoqda. Shu paytgacha haydovchilar 17-post deb ataluvchi yo'l patrul xizmati maskanidan Chinoz yo'l patrul xizmati maskanigacha Sirdaryo viloyati hududida 70 kilometrga yaqin yo'l bosar edi. To'g'ri yo'l ochilishi bilan ushbu masofa 46 kilometrni tashkil etadi. Prezident Donald Trampning katta o'g'li Donald 11-iyun kuni rossiyalik advokat Natalya Veselinskaya bilan uchrashganida unga prezidentlikka nomzod Hillari Klintonga nisbatan kompromatlar taqdim etilgani to'g'risidagi elektron yozishmalarni oshkor qildi. Donald Tramp bu ma'lumotlarni 11-iyul kuni Twitterdagi sahifasida e'lon qildi. 10-iyul kuni Donald otasining saylov kampaniyasi davomida Moskva bilan aloqalar qilgani yuzasidan o'tkazilayotgan tergovi doirasida Kongressga ko'rsatma berishga tayyor ekanini aytgandi. Bundan avvalroq esa New York Times gazetasi Trampning o'g'li prezidentlik saylovi paytida advokat Natalya Veselinskaya bilan uchrashgani, advokat Donaldga prezidentlikka nomzod bo'lgan Hillari Klintonga qarshi kompromatlarni bermoqchi bo'lgani to'g'risida yozgan edi. Mazkur voqea AQSh Kongressida katta munozaralarga sabab bo'ldi.
The investigation nothing is proven yet, but we're now beyond obstruction of justice in terms of what's being investigated.
Tergov davomida hali hech narsa isbotlangani yo'q, lekin biz bugun tergov qilinayotgan ish adolatli tekshirilishiga qo'yilayotgan to'siqlardan tashqariga chiqib oldik. Bu to'siqlar yolg'on guvohlik berish, yolg'on bayonotlar va potensial darajadagi davlatga xiyonat edi, dedi senator Tim Kaine. Pentagon Islom davlati rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyning halok bo'lganini rasman tasdiqlay olmaydi. Bu haqda 11-iyul kuni Pentagon rasmiylari ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, AQSh harbiy rahbariyati Bag'dodiyning o'ldirilgani to'g'risida aniq va tasdiqlangan dalillarga ega emas. Seshanba kuni Suriya inson huquqlarini monitoring qilish markazi Bag'dodiy halok bo'lgani haqida tasdiqlangan ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Bundan avvalroq Rossiya va Eron ham Bag'dodiy Rossiya aviatsiyasi bergan zarbalardan biri paytida halok bo'lgan degan ma'lumotni tarqatgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytidan o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda tibbiyot birlashmasi bug'doy rejasini bajarish uchun shifokorlardan 100 ming so'mdan pul yig'ayotganidan shikoyat bo'ldi. Asakada hokimiyatning dehqon bozorini yopish qarori norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi zavodlarda paxtani tortadigan elektron tarozi va sifatni baholaydigan uskunalar o'rnatildi. Xorijda avir muddati tugagan o'zbekistonliklarga 3-chi davlatga chiqish uchun qo'yilgan cheklov qisman bekor qilindi. Istanbulda o'zbek mama ro'zasi qo'liga tushgan 2 o'zbekistonlik qiz o'zbekistonlik faollar tomonidan qutqarildi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Istanbuldagi o'zbek mama ro'za qo'liga tushgan 2 qizni faollar qutqardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyada bola boquvchilik qilasan deb 5 iyul kuni Chimkent orqali Istanbulga olib kelingan Urganchlik va Farg'onalik 2 qizning Turkiyada fohishalar tarmog'ini yurituvchi o'zbek ayol qo'lga tushgan haqidagi maqoladan ta'sirlangan faollar ularni qutqarishdi. Urganchlik 25 yashar Halima Haytboyeva 5 iyul kuni Sankt-Peterburgda yashovchi sobiq ish beruvchisiga telefon qilib, Istanbulga enagalik qilasan degan va'da bilan olib kelgan ayolning aslida qo'shmachi ekanini aytgani Ozodlik radiosida e'lon qilingandan keyin Istanbuldagi tanishlarim yordamga keldi deydi o'zini bek deb tanishtirgan Peterlik yigit. Uning aytishicha, Turkiyada qo'riqchilik shirkatida ishlaydigan O'zbekistonning Xorazm viloyatidan kelib ishlab yurgan yigit 7 iyul shanba kechqurun Halima Haytboyevani qutqarib olgan. Haytboyeva yonida bir dugonasi bilan uyda kiyib yuradigan kiyimlarda qochib chiqishdi. Hozir ular xavfsiz joyda. O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasiga 11 iyul kuni ertalab borib yordam so'rashmoqchi. Ular Mama Roza va Papa Rozalar tarafidan qattiq qo'rqitilgan deydi. Qiyin ahvolga tushgan ayollarga yordam ko'rsatgan yigit. Qizlarni qutqarish ishida qatnashgan yana bir tarmoq faoliga ko'ra, Halima Haytboyevadan 20 kuncha oldin qo'shmachilar qo'lga tushgan Madina ismli farg'onalik qiz ham qutqarilgan. Madina ham aldab olib kelinganini aytdi. U kelgandan so'ng $4,000 xarajat qildik sen uchun deb bo'yniga qarz ilishgan. 20 kun mobaynida kuniga 15-20 mijozga xizmat qilib qarzini $3,000 tushirgan. Hozir u O'zbekistonga qaytmoqchi, ammo o'zi tushgan ahvol haqida yaqinlari xabar topishidan qo'rqadi deydi faol. Ozodlik muxbiri qo'shmachilar qo'liga tushgan bu 2 qiz bilan suhbatlashdi. Halima Haytboyevaning Ozodlik muxbiriga aytishicha, u aldov qurboni bo'lgan. Bir guruh qizlarni Chimkentda yig'ishdi. O'sha yerdan 4 iyul kuni Istanbulga uchib keldik. O'zbekistonliklarga viza kerak emas ekan. Aeroportda dugonam kutib oldi. Keyin Oqsaroy degan joydagi kvartiraga olib bordi. Bahor degan katta qo'rg'onlik Mama Roza va pistolet bilan qurollangan Nuruddin degan Papa Roza kutib oldi. Meni fohishalikka majburlashmoqchi ekanini tushunganimda darrov Bek akaga telefon qildim. U Ozodlik muxbiriga aytdi. Keyin maqolani o'qiganlar meni qutqarishdi deydi Halima Haytboyeva. Ozodlik Halima Haytboyevaning Istanbulda odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh qo'liga tushganiga oid tafsilotlarini Istanbul politsiyasining tegishli bo'limi, shuningdek Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi rasmiylariga ma'lum qildi. Har ikkala rasmiy idora vakillari bu voqea tafsilotini o'z kanallari orqali taftish qilish va Halima Haytboyevani topib unga yordam berishini va'da qildi. Ozodlik voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Muddati bitgan avir bilan MDHdan chetda yurganlar jazolanmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasining 9 iyul kuni Praga shahrida o'zbekistonliklar bilan uchrashgan konsul Azim Ozotov muddati bitgan chiqish vizasi bilan xorijda harakatlangan fuqarolarga belgilangan jazo qisman bekor qilinganini ma'lum qildi. Ammo MDH mamlakatlari bundan mustasnodir. Konsulning Chexiyada yashayotgan o'zbekistonliklar bilan o'tgan uchrashuvda bergan bu bayonoti ko'pchilik uchun yangilik bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu tartib 2016-yilning may oyida joriy etilgan. Bunga qadar xorijda yurgan paytida chiqish vizasining muddati tugagan o'zbekistonliklarga 3-chi davlatga chiqish taqiqlangan va yurtga qaytib vizasini uzaytirish talab qilinar edi. Bu tartibni buzganlar esa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 223 moddasiga ko'ra eng kam ish haqqining 200 barobaridan 400 barobarigacha jarima, bu harakatni takror sodir etgan taqdirda 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish ko'zda tutilgan edi. Respublika aviridan olingan ma'lumotga ko'ra chiqish vizasi tartibini buzganlarga 2014-yil